รู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
จับพีพีบวกให้เจอนะพีพีบวกเป็นคนที่รักกันเนาะที่ยังมีชีวิตอยู่ลองส่งคลื่นไปสัมผัสเขาแล้วถอยกลับมาสัมผัสคลื่นของเขาที่มีต่อเรามีหรือไม่มีจับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่คือโจทย์แบบฝึกหัดหลังจากนั้นจับคลื่นของเราที่กลับมาอยู่กับโอระบีแล้วมองดูเข้าไปในสองสิ่งว่าวันแรกที่เราเจอเขาเป็นสายสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบคนรักยังไงก็ขอให้พวกเราตั้งโจทย์ให้เป็นเนาะเป็นธรรมดานะเป็นโจทย์ก็คือแบบฝึกหัดวันที่เราถูกชะตากันวันนั้นเป็นการเริ่มต้นเคยเห็นจริงๆหรือไม่ลองดูนะว่าการบรรจบพบกันของวิถีกรรมของสองฝ่ายที่เคยอยู่ร่วมกันในอดีตแล้วได้มาเกื้อกูลกันในวันนั้นในชาติปัจจุบันวันนั้นเราพบเขาที่ไหนต้องเลือกมาหนึ่งชีวิตพออย่างน้อยที่สุดให้พวกเรารู้ถึงสาโลหิตพ่อแม่พี่น้องหรือญาติเราพวกเรามีแน่ๆคนที่เป็นที่รักที่พอใจหรือลูกที่เกิดจากท้องของเราหรือลูกที่เราได้เป็นพ่อสถานะใดก็ตามลองดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงคือการพบก่อนให้เราได้ตื่นรู้ในรักเราจึงรู้ว่าเราต้องเตรียมพร้อมที่จะพลัดพรากยังไงสองสิ่งนี้ต้องเป็นของจริงในชีวิตถ้าเราจำได้ในวันนั้นเราจะเห็นว่าบุพกรรมในอดีตมีอิทธิพลมากไม่ใช่เรื่องบังเอิญแค่เราเปลี่ยนบ้านหลังเก่ามาเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่กับบ้านหลังใหม่คือบ้านปัจจุบันในวันนั้นแล้วได้สนทนากันหรือหยิบยื่นหรือเกิดเหตุการณ์ให้บรรจบพบกันเราก็จะรู้ว่าต่อกันติดจนถึงจุดหนึ่งของการเวลาที่อาจจะพลัดพรากจากกันไปแล้วก็ได้หรือยังมีชีวิตอยู่ของกายมนุษย์ทั้งคู่อยู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ได้อันนี้คือโจทย์เมื่อเรานั่งมองตรงนี้ตั้งโจทย์เป็นแล้วเรามองเห็นแล้วทั้งอดีตจุดเริ่มต้นและพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันที่เราเข้าห้องเรียนของตนเองอยู่อาจารย์อยากให้พวกเรากลับมาดูคลื่นของหยุ่นคลื่นของหยุ่นจะมีลักษณะที่แปลกจากปกติไหมหรือว่ามีลักษณะที่เหมือนเดิมที่เป็นปกติที่คุ้นเคยหรือต้องใช้แรงในการที่จะจูนให้เป็นหยุ่นใหม่เพราะมีความผูกพันเป็นพิเศษในระดับของหยางคืออาจจะมีรอยร้าวไปแล้วพลัดพรากจากกันทะเลาะเบาะแว้งกันไปหรือว่าไม่ได้ครองคู่อยู่ด้วยกันแล้วหรืออย่างไรหรือว่าความตายได้ปรากฏขึ้นกับกายนั้นดูธรรมดาดูคลื่นของตนเองตรงนี้เป็นระดับฝีมือของมาสเตอร์ที่ต้องใช้สิ่งนี้มองพีพีบวกจนถึงจุดที่พลัดพรากให้จบแค่ตรงนั้นแล้วหากสัญญาณของความพลัดพรากกำลังจะเกิดขึ้นคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเริ่มไม่เหมือนเดิมก็ให้เราจบที่การรู้สัญญาณนั้นอย่าให้มานกระซิบเป็นการปรุงแต่งเลยเถิดไปเป็นจินตนาการความคิดที่เป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเช่นเราจะคาดเดาว่าเรากับเขาต้องจากกันแน่ๆเลิกคบกันหรือเราตายก่อนเขาตายก่อนอย่างเงี้ยให้เราอย่าไปถึงจุดนั้นให้เรามองแค่ว่าคลื่นความรู้สึกที่เปล่งออกมาผ่านคลื่นพลังจิตที่เป็นยุนมีลักษณะเช่นไรจับแค่นั้นพอแล้วก็ระวังเสียงกระซิบของมารให้ไปสู่อนาคตให้เราถึงจุดที่เป็นอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ตามจริงความพลัดพรากตกอยู่ในฐานะ5ประการคือความแก่พลัดพรากความเป็นหนุ่มสาวความเจ็บพลัดพรากความแข็งแรงความตายพลัดพรากการมีชีวิตความสิ้นไปเป็นความพลัดพรากการดำรงอยู่ความชิบหายหรือสูญเสียเป็นความพลัดพรากค ของปรากฏการณ์ที่เคยมี5ประการนี้เรียกว่าความพลัดพรากเราได้สูญเสียแปลว่าเราประสบความชิบหายในสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจความสิ้นไปก็คือเราได้จบกันแล้วในสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจความตายได้พลัดพรากชีวิตของคนอันเป็นที่รักหรือสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจความเจ็บของคนที่รักที่พอใจความแก่ของคนที่รักที่พอใจนี่คือฐานะของความพลัดพรากแก่เจ็บตายสิ้นไปและชิบหายชิบหายแปลว่าสูญเสียสิ่งนี้คือความพลัดพรากฐานะทั้ง5เป็นฐานะที่พวกเราจะต้องเผชิญมองเขามองเราตัวเราเองที่ครองกายก็คือขันธ์5เราจะเห็นขันธ์5เริ่มแสดงความเป็นขันธมารออกมาแก่คือชำรุดเจ็บคือไม่แข็งแรงขันธ์5ที่เราครองอยู่ก็ต้องอยู่ในกฎของความพลัดพรากที่เรากับบ้านหลังนี้ต้องจากกันวันหนึ่งขันธ์5หมดลมก็ต้องตายเมื่อขันธ์5หมดลมตายย่อมกลายเป็นซากศพคือสิ้นไปความชิบหายก็คือความสูญเสียที่เรามีต่อขันธ์5ก็ปรากฏขึ้นแล้วการเรียนรู้ความพลัดพรากไม่ได้ทำให้พวกเรารันทดหรือสลดในทางเป็นเนกาทีฟแต่ให้เราเรียนรู้ว่านี่คือความท้าทายหรือความกล้าหาญของเราที่ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นคือความจริงถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานในการที่จะสร้างสมดุลกับความพลัดพรากเราลองนึกสภาพเรากับใครๆที่เป็นผู้ที่ขาดสติจะอยู่กันยังไงในวันนั้นจะอยู่กันยังไงแล้วความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มารวมกันแล้วอ่ะคือความพลัดพรากหนึ่งความโศกเศร้าหนึ่งความทุกข์ใจหนึ่งและความคร่ำครวญอีกหนึ่ง4 สิ่งนี้บรรจบกันเป็นคลื่นมรสุมชีวิตในเวลานั้นความทุกข์ทรมานจะปานใดถ้าเราไม่ฝึกเพราะฉะนั้นการรู้จักความพลัดพรากมิได้ทำลายความรักและความเมตตาที่เรามีต่อคนหรือสังขารสัตว์หรือสังขารนั้นเป็นที่รักที่พอใจมิได้ทำลายมิตรภาพแต่เหนือระดับกว่าที่มารจะกระชากเราลงให้ไปเป็นผู้ทุกข์ทรมานต่างหากนี่คือความเป็นเลิศของพลังแห่งสติที่มีในคำสอนของพระพุทธองค์ความพลัดพรากได้แสดงธรรมชาติ3ประการให้เราดูก็แปลว่าทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากนี้แท้จริงแล้วทิ่มสู่จิตผู้มาครองกายคือเราจะพลัดพรากจากสัตว์หรือสังขารใดก็ตามทิ่มมาที่เราหมดเลยทิ่มแทงเราให้เจ็บปวดทุกทรมานถ้าเรามีภูมิต้านทานเราใช้งาน O บวก B เป็นชีวิตก็กลับมาสมดุลคือเท่ากับใหม่ BP บวกก็ยังอยู่ในสถานะที่เขาเป็นและเราก็เห็นว่าเราไม่ทุกทรมานในยามใดก็ตามที่สัญญาณที่บ่งบอกว่าความทุกข์ทรมานได้เกิดขึ้นให้พวกเราสังเกตสิ่งนี้นิดหนึ่งนิดเดียวพวกเราเห็นแน่นอนคือเราเริ่มไม่มีความสุขกับPP บวกนั้นแล้วจำไว้นะเราไม่มีความสุขกับPP บวกนั้นแล้วก็คือเราไม่มีความสุขกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักที่พอใจนั้นแล้วในช่วงเวลาอาจจะสั้นๆที่จิตตกเราไม่มีความสุขเราไม่อยากพบไม่อยากคุยเราไม่อยากเจอแม้กระทั่งสิ่งของเราไม่อยากแตะไม่อยากไปผูกพันอะไรทั้งสิ้นเราไม่อยากเห็นบ้านหลังนี้เราไม่อยากเห็นรถยนต์คันนี้เราเริ่มไม่มีความสุขเราอยากจะเปลี่ยนรถใหม่เราอยากจะเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เสื้อผ้าอาภรณ์รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายเราไม่ปรารถนาที่จะครอบครองแล้วอ่ะเราไม่มีความสุขกับเสื้อตัวนี้แล้วนี่คือความทุกข์ทรมานกำลังมาเยือนนะโดยเฉพาะกับคนเราไม่อยากเจอเขาอีกแล้วเคยเป็นไหมถ้าเคยเป็นจำประสบการณ์นั้นนะว่า อีกไม่นานความทุกข์ทรมานก็ตามมาจริงๆเช่นเราระหองระแหงกันจีบกันในวัยหนุ่มสาวสุดท้ายก็แตกร้าวสายสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ก็ไม่ใช่เหนือคู่กันเพื่อนเสียความรู้สึกไปแล้วเพื่อนหักหลังเพื่อนคดโกงเพื่อนนินทาว่าร้ายเพื่อนป้ายสีใส่ความเพื่อนคนเนี้ยเราไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเขาแล้วพวกเราดูดีๆในที่สุดเพื่อนคนนั้นกับเราตอนนั้นก็ต้องพลัดพรากมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็เข็ดขยาดที่จะพบคนแบบนั้นอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้มาพบกับคำว่าการเจริญสติเราจึงรู้ว่าวันนี้เนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นพีพีบวกเรารู้ว่าพีพีบวกเนี้ยมีอิทธิพลกับเราทั้งต่อกายคือบ้านหลังนี้ทั้งต่อเราคือจิตผู้มาครองกายโดยตรงเราก็รับมือได้เรามีเครื่องมือ O บวก B เครื่องมือ O บวก B ก็คือเรื่องของชีวิตของการเป็นผู้มีชีวิตครบทั้งในฝั่งของตนคือจิตก็คือมีสติทั้งในฝั่งของกายก็คือลมหายใจผู้ที่มีชีวิตเท่านั้นจึงสามารถประคองตนให้อยู่กับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจได้อย่างสมดุลคราวนี้อยากบอกพวกเราว่าชีวิตของกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของน้อยชีวิตนี้เป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยชีวิตของกายเล็กน้อยแค่เพียงร้อยปีในยุคพวกเราแต่ชีวิตของจิตสั้นกว่าชีวิตของกายเพราะอยู่ในระดับขณะจิตชีวิตเป็นของน้อยเพราะมีเวลาดำรงอยู่แค่ช่วงเวลาอันเล็กน้อยนี่คือความจริงอันที่สองชีวิตเป็นของน้อยเพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยฟังดีๆนะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเพราะให้คุณค่าที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นอย่ายึดติดคุณค่าไม่ได้มากมายถึงร้อยปีคุณค่าของชีวิตเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมีคุณค่าแค่หนึ่งขณะของเวลาเรียกว่าปัจจุบันขณะเพราะเหตุไรมีความเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วความเกิดดับอย่างรวดเร็วนี้ถ้าเราไม่เห็นเราจะรับมือกับความพัดพากไม่ได้จะทุกข์ทรมานทันทีแต่ถ้าเราเห็นการเกิดดับว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเพราะตั้งอยู่ไม่นานและคุณค่าก็เป็นแค่เพียงช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นเราก็แค่มองความเกิดดับที่สืบต่อแล้วก็รอวันจากพรากเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันทั้งเราและกายทุกๆขณะจิตที่พวกเราฝึกฝนอบรมตนเป็นช่วงเวลาสำคัญของทุกคนที่จะได้เรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที